redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih novicah. V preteklosti smo na naših valovih že poročali o tem, da nekateri poklici znotraj domače literarne produkcije, recimo uredniški, počasi, a ustrajno izumirajo. Spet drugi, na primer poklic literarnega kritika, pa naj bi postajali primerni le za mlajše, finančno in socialno fleksibilnejše generacije, ki vsakdani kruh napraskajo kje druge in se z literarno kritiko, če tudi plačano, ukvarjajo le postransko. Da pa ne bo izpadlo, da želimo zgolj na hitro zdemolirati še tisto malo upanja mladih kulturnikov, ki potihem še verjamejo, da je možno, ne da bi bili pisatelji bogovi, preživeti od knjig, smo se odločili fantazmatsko ambicijo, ko bom velik, bom literarni kritik, postaviti v nekaj konteksta. Iskreno in direktno, najbrž ne boš, oziroma vsaj ne boš mogel biti samo to. Kljub temu se te obrti pri nas še kako lahko priučiš in svoje znanje tudi brezplačno izpopolnjuješ. A gremo lepo po vrsti. Pogovarjali smo se s Tadejem Meserkom iz društva Asociacija, ki je pri 37 letih že bolj ko ne literarni kritik v penziji, in pa z Majo Šučur, aktivno literarno kritičarko, Striterjevo nagrajenko iz leta 2017 in letošnjo moderatorko festivala Pranger. Vprašanje, kako, če sploh se pri nas od literarne kritike živi, je v nekaj oprijemljivega konteksta najprej postavil Meserko.
Mislim, absolutno, samo kot literarni kritik preživeti je zelo težko. Honorari praktično se konstantno nižajo ali pa v najboljšem primeru stagnirajo. Po drugi strani je problem, da se pač krči tudi medijski prostor za same kritike in v končni fazi v bistvu tudi kulturna politika na nek način ne prepozna področja oziroma pomena področja do te mere, kot bi ga mogla. In v tej meri, kot dejansko literarna kritika bi lahko prispevala k razvoju in napredku v bistvu kulture, pa tudi literature seveda. Ne.
Šučur je k temu dodala svoj pogled na genezo literarnega kritika.
Kritike poskušavam radi vstopati v nek medijski ali pa publicistični prostor in nekaj časa najpogosteje kot samozaposleni v kulturi. Probamo ustrajati pri tem angažmaju, ampak v resnici kljub temu, da Slovenija ima neko tradicijo literarnih revij, ki omogoča razvoj mladim kritikom, da počasi imamo tudi vse več delavnic, ker se lahko mladi kritiki preizkušajo, ampak to omogoča nek vstop. Še vedno je pa ta prostor tudi medijski, tudi v časopisih, na radio in tako naprej, na nek način vse manj kritike. Je pa pač po svoje precej malo prostora za to, da bi lahko človek v tem prostoru ustrajal čisto v smislu pač življenjskih stroškov, ki jih ima, pač ne bi bili lepodušniški, da to ni pomembno. Tako da se proba nekam premakniti. Sicer imamo vse več tudi spletnih portalov, ki omogočajo objave, ampak je vseeno to relativno omejen prostor v nekem času, potem začneš, ne vem, moderirati razne debate, pisati spremne besede, ampak hkrati potem te pa kdo mogoče večkrat prebere, pa ceni tvoje mnenje, pa te povabi, da bi mogoče uredil kakšno knjigo. Skratka, in tako potem počasi probaš poiskati še nek angažma, mogoče začneš delati na kakšni kulturni redakciji, v kakšnem mediju, in se žal zgodi en tak razvoj v to, da začneš delati še druge stvari in v nekem trenutku vse manj pač kritiko. No.
Meserko doda, da imajo literarne kritike poleg obveščanja javnosti o kvaliteti ali nekvaliteti nekega dela tudi širši pomen. Pomembno vlogo igrajo tudi v slovenskem kulturno-političnem modelu.
Absolutno primarno vprašanje, ki se tle postavlja, je funkcija literarne kritike oziroma kritike kot take. Ne. Zdaj trenutno se jo umešča v nek publicizem in se jo pripušča v bistvu temu, da se jo financira praktično iz trga, ne, ali pa iz nekih drugih sredstv, ki jih pač portali in časopisi, ki jih dobijo, uspejo za to zagotoviti. Ne. Seveda se je pa treba vprašati, kakšna je pa funkcija literarne kritike v kulturno-političnem sistemu in ali bi mogla politika poskrbeti zato da bi bili honorarji za literarno kritiko zadostni. Moje osebno stališče je, da bi se seveda mogel približati temu drugemu, ne, ker kritika kot taka ima neko poslanstvo praktično, ne, ki se ne more zreducirati samo na to, da se informira širšo javnost o kakovosti nekega dela, ne, ampak imajo te kritike seveda pomen tudi za kulturno-politični model, v smislu, ne vem, da pripomorejo oziroma pomagajo strokovni komisiji ocen, pa je nekdo recimo primeren za to, da pridobi status oziroma pravico do plačila prispevkov, pripomorejo k temu, da lahko v bistvu strokovna komisija spet reflektira, če to sicer na drugih področjih, no, ampak vsen, da reflektira v delo posameznih organizacij in tako naprej, ne.
V sklopu festivala Pranger, ki je potekal septembra, se v oktobru že 10. leto zapored prireja brezplačna delavnica Mala šola kritike, ki je namenjena predvsem mladim pesniškim kritikom in kritičarkam. Pri tem je vredno poudariti, da se izraz mladi, kot so zapisali v spremnem besedilu delavnice, ne nanaša izrecno na leta ali status kritika, temveč prvenstveno na obseg izkušenj. Pogoj za prijavo sta namreč največ dve objavljeni kritiki. Mentorski program delavnice vodi prav Maja Šučur, ki nam je povedala nekaj več o tem, kako bo delavnica potekala, hkrati pa osvetlila svoj pogled na pomen kritike kot take.
V resnici bomo probali najprej preveriti, koliko kritike spremljajo, kako jo vidijo. Ponovat smo najprej zelo kritični do tega, kar je objavljeno. Skratka, najprej jih bom malo poprašala, koliko poznajo nek literarni prostor, pa širši kulturni prostor. Pol bomo preverili, skratka, prosila jih bom recimo za neke primere, naj oni prinesejo kritike, ki jih berejo, da mi povejo, kaj se mi zdi dobro, kaj se mi zdi slabo, na kar bomo počas prišli v to, da morajo oni napisati kritiko. Ves ta čas jaz nimam za njih nekega predavanja, kjer jim povem, kako se piše kritike, ampak v bistvu naš proces zelo deluje na tem, da se vse čas pogovarjamo. Nekdo nekaj napiše, mu potem kolegi ali pa mu jaz povem, aha, ampak a veš, to se pa da tudi tako razumeti, pa bi bilo mogoče bolj, da si bolj jasen. Ne? Da probavamo tukaj predvsem prek čim več izmenjave mnen. No? Prek tega gremo. Mogoče bomo povabili tudi kakšnega pesnika, o katerih ki bojo pač mladi pisali o njihovih knjigah, zato dobijo tudi ta vtis, ne? Kaj pa potem pomeni to neko soočenje z avtorjem. Ne? Ti vstopaš v nek javni prostor z neke pozicije kot vzvišene, ne, da zdaj mi lahko karkoli povemo, pa se na to nihče ne sme zares odzvati kakorkoli kritično, ampak da je pač tudi to zavedanje, da je to knjigo napisal nek človek, ki se je za to potrudil. Predvsem pa jaz mislim, da je pač treba imeti v mislih predvsem bralca, kratka kaj, na kakšen način bo bralec vstopil to knjigo. Kritika je pomembna tudi zato, ker mogoče ne moramo pričakovati od ljudi, da so vse knjige že prebrali, o katerih mi pišemo, skratka, da je tudi to nek vstop, neko približanje neke literature, kulture ljudem, zato da jih pač pritegnemo. Po eni strani pritegnemo, da berajo dobre stvari, po drugi strani pa odvračamo od vsebin, ki pa mogoče niti niso vredne toliko pozornosti.
Kruh literarnih kritikov in kritičark je torej precej trd in redek, vendar pa se ga kljub temu, ali celo prav zaradi tega, oklepa še kako časti vredna nota. Dejstvo je, da bi se slehernik brez literarne kritike še toliko težje orientiral v reki knjižne produkcije, ki pri nas dere čez bregove, čeprav je, po drugi strani, literarna kritika pogosto tudi precej nedostopna, saj se večinoma objavlja v specializiranih medijih. Sistemske rešitve tega stanja zaenkrat žal še ni na vidiku, do takrat pa se lahko zainteresirani kalijo na delavnicah, kot je Mala šola kritike, o kateri si lahko več preberete na Prangerjevi spletni strani. Literarni kritik verjetno ne bo postal Marko.